Za vodou. Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Příjemný poslech pondělního pravidelného pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přeje Robert Candra.
A taky Martin Melichar.
Naším dnešním hostem je právník David Zahumenský, což je od roku 2009 ředitel Ligy lidských práv, kde začal jako dobrovolník pracovat už za studií v roce 2003. David se věnuje hlavně zdravotnickému právu a právu lidí se zdravotním postižením. Dosáhl vydání celé řady významných rozhodnutí nejvyšších soudních instancí, včetně rozsudků Štrasburského soudu. Je také členem Rady vlády pro neziskové nevládní organizace a v minulosti byl ve výboru pro lidská práva a biomedicínu. Absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu na katedře ústavního práva a politologie. Od loňska je David Zahumenský taky samostatným advokátem v Brně. David Zahumenský už s námi ve studiu Rádia Wave. Dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý den. Davide, slyšeli jsme docela vyčerpávající medailon. Máte toho za sebou hodně. Cítíte se úspěšný?
Já myslím, že v řadě věcí, kterým jsem se věnoval, tak cítím úspěch, takže asi jo.
A jak byste pro sebe definoval slovo úspěch?
Já myslím, že úspěch může vycházet z uspokojení, takže opravdu úspěch bych definoval pro sebe tím, že když se ohlídnu, tak cítím uspokojení za tím, co jsem dělal. Jo, samozřejmě to může někdo hodnotit podobně nebo jinak.
Kdy a proč vás vlastně jako právníka začala zajímat právě lidská práva?
Já jsem k ochraně lidských práv přišel do nějakého kontaktu vlastně blíže, když jsem byl ve 3. ročníku na právnické fakultě a účastnil jsem se také akce Školy lidských práv, kterou v té době pořádala Liga lidských práv společně s Ekologickým právním servisem, a v té době jsem prožíval trochu takovou deziluzi z toho studia právnické fakulty. A tady to bylo pro mě směřování, které mi dávalo nějakou smysl, a říkal jsem si, to je nějaká oblast, kde bych se chtěl posunout, které bych se chtěl dát věnovat.
Pojďte nám představit tu samotnou Ligu lidských práv, kde teda jste předsedou. Kdy vznikla, čemu se věnuje a kde se vlastně inspirovala?
Liga lidských práv vznikla v roce 2002 tím, že se vlastně vydělila z ještě starší neziskové organizace Ekologický právní servis, ale svou určitou inspiraci Liga hledá u Mezinárodní federace lidských práv, která sdružuje vlastně obdobné organizace, lidskoprávní organizace po celém světě. Jo, od Evropy přes Asii, Afriku. Takže to je určitá tradice. Mezinárodní federace lidských práv je nejstarší lidskoprávní organizace na světě. A tak to je určitá tradice, které se hlásíme.
Uhum. Vaše pole působnosti je hodně široké, od zdravotnictví přes třeba školství, soudnictví, policii až po práva lidí s různými postiženími. Jaké vlastně má Liga nástroje nebo prostředky, aby mohla třeba u veřejnosti a hlavně u zákonodárců případně prosazovat své zájmy?
Uhum. No, ono určitou tradici, čímž se odlišujeme od řady neziskových organizací, máme v tom, že bývala to větší část našich zaměstnanců a spolupracovníků jsou právníci, takže využíváme řadu těch právních nástrojů, tím jsme specifičtí, že jsme schopni nejenom poskytnout nějakou základní radu, ale i zajistit třeba právní zastoupení lidem, kteří jsou v nějaké složité situaci, jejich práva jsou porušována. Když se ale ptáte na ty nástroje, tak my věříme, že nejúčinnější je většinou kombinace těch nástrojů, to znamená prostě zkusit vysvětlit nějaký problém veřejnosti, oslovit politiky, obrátit se na média, zároveň s tou věcí k soudu, pokud je to potřeba, opravdu kombinace nástrojů.
Liga lidských práv má za sebou celou řadu úspěšných, dejme tomu, zásahů. Co považujete za vůbec největší úspěchy Ligy?
No, určitě jedním z velkých úspěchů je, že teď, když v novém roce vstupuje v účinnost nový občanský zákoník, tak ten je daleko vstřícnější k právu lidí se zdravotním postižením, nezná už úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům, které v podstatě desítky tisíc lidí v České republice úplně vyřazovalo z možnosti rozhodovat o sobě. Nově budou muset soudy omezit, nebo budou moc maximálně omezit způsobilost a budou muset jasně vymezit, v čem ten daný člověk je schopný ještě rozhodovat a v čem ne. Z naší zkušenosti vyplývalo, že tohle byla věc, které se hodně zneužívalo, protože to bylo pro soudy a znalce jednodušší kompletně toho člověka zbavit možnosti rozhodovat. Jako další věc třeba, která se nám povedla, je poměrně nepopulární téma protiprávních sterilizací romských žen, zase kterému jsme se věnovali léta, a v podstatě jsme se drželi toho, co řekl i první veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Ten ve své zprávě z roku 2005 prohlásil, že problém protiprávních sterilizací romských žen existuje v České republice a je na nás, abychom se s tím problémem nějak vyrovnali. A Liga byla ta, kdo upozorňovala tenhle problém, zastupovala postižené ženy před českými soudy, kde jsme vlastně dosáhli i úspěchu, včetně odškodnění, a myslím si, že jsme významným způsobem přispěli k tomu, že v roce 2009 česká vláda Fischerova vyjádřila vlastně určité politování, aspoň takový politicky, řekněme, opatrnější projev toho, že uznala ten problém a řekla, že je potřeba teda s ním ještě něco dělat.
Za vodou. S rádiem Wave není úspěch důvodem k závisti.
Před malou chvílí jsme zmiňovali některé z úspěchů ligy, ale jak dlouho vlastně takovéhle věci trvají? Nezapomene se během té doby od události k tomu, že se někam posune potom působením organizací, jako je právě Liga? Nestane se, že mezi tím lidi třeba zapomenou, že dejme tomu vůbec nějaký policejní zásah na CzechTeku existoval?
No. Jak už u podstatě ta otázka naznačuje, tak je pravda, že většinou to trvá dlouho, než se podaří nějakou změnu prosadit, nebo i když se teda má jednat o konkrétní odškodnění za CzechTek, tak my ještě dneska máme případy u soudů, které neskončily zatím pravomocně, jo? Nebo pravomocně skončily, řekněme, ale třeba bude o nich rozhodovat ještě nejvyšší nebo ústavní soud, takže opravdu trvá to prostě někdy 5 let, někdy 10 let, jo. Je to tak, že třeba téma zvýšení nějakého jako kvality kontroly policie, vyšetřování policie, tam, kde je jako nějaké podezření, že ze strany policie dochází k protiprávnímu jednání, může být spáchán trestný čin, tak to je téma, které Liga vlastně vykopla ještě v rámci ekologického právního servisu už před rokem 2000, a teď máme rok v České republice zákon o generální bezpečnosti, generální inspekci bezpečnostních sborů, který aspoň formálně některé standardy, které my jsme prosazovali vlastně těch 10 let, tak nastavuje. Jo. I tady ale zjišťujeme, že to je jenom první krok, protože dokud nedojde k nějakým vnitřním změnám, tak stejně ten orgán nebude fungovat dobře, nebude fungovat o moc líp, než to bylo dřív, takže to si myslím ilustruje dobře, že to trvá fakt dlouho.
Je dlouhodobě známo, že čeští politici, ale i obyčejní lidé mají k tématu lidských práv poměrně chladný přístup. Proč si myslíte, že tahle ta oblast těch lidských práv u nás příliš nerezonuje? Souvisí to třeba nějak se zkušeností z komunismu?
Myslím si, že důvodů může být víc. Může to být tím, že je to zkušenost komunismu. Myslím si, že mnoho lidí vnímá lidská práva velmi zúženě jako práva menšin. A většinová společnost trochu se vůči tomu někdy vyhrazuje, říká, že to jsou práva teda těch druhých, která vlastně proti ním někdo používá. A neuvědomujeme si, že lidská práva jsou právě něco, co jsme třeba právě za toho komunistického režimu měli v mnohem omezeno. Že to, že něco dneska můžeme, tak to je důsledek toho, že máme nějaká základní práva, že je můžeme realizovat.
To je teda ta stránka, řekněme, širší veřejnosti, ale co ti politici, co volení zástupci, proč je pro ně takový problém vyjádřit se třeba, když budu příklad k té vlně protiromských pochodů, která se letos prohnala Českou republikou, málo kdo z aktivních politiků se k tomu nějak veřejně vyjádřil, nebo proč se častěji, dejme tomu, nevyjadřují k lidskoprávním problémům, které se týkají třeba zahraničí?
Tady určitě vidím problém v tom, že čeští politikové a české politické strany se tady k těm problémům podle mě ani neumí vyjádřit. Oni vlastně k ním nemají stanovisko, nenabízí k ním politické řešení, nemají na tyhle věci odborníky, a to je pak důsledek toho, že se k ním nevyjadřují. Vedle toho samozřejmě to mnohdy nepopulární a neexistuje tady jednoduché řešení. Ale je to teda věc, kde i my vlastně argumentujeme, že je strašně důležité, aby se tato témata politizovala a aby politické strany, které měly k ním odborníky a politici o nich diskutovali, protože jinak se jich chopí populistické, extremistické strany, která ta jednoduchá řešení nabízí. Jo. Zní to docela jako dobře, že oni teda jednak o tom mluví jako jediní a jednak nabízí nějaká, řekněme, rádoby řešení s tím, že jiná vlastně nenabízí nikdo jiný.
Mm-hmm. Máme tady protiromské pochody, xenofobní, rasistické výlevy mnoha lidí v internetových diskuzích nebo zobrazování různých stereotypů, ať už v médiích nebo i jinde, a mnoho dalších problémů. To jsou obrázky z každodenního života české společnosti. Proč se podle vás tyhle věci poslední dobou tak vyhrocují?
Já si myslím, že to je důsledek už jednak toho, že určitá témata se dlouhodobě právě v České republice neřeší a že, jak jsme jako se teďka potom bavili, tak politici se tomu vlastně vyhýbají a pak z některých problémů, které reálně existují, problémů vlastně s integrací Romů nebo problémů s růstem ghett, tak problémů s nedostatkem sociálního bydlení. To jsou reálné problémy, které zůstávají vlastně potlačovány a kterým se nikdo moc nevěnuje. A vlastně tím, že teda určitě tady tyhle problémy tady jsou, tak podle mě to potom vlastně přilívá do ohně jako někomu, kdo chce ukázat na ta rychlá řešení. Jo, samozřejmě to si myslím, že jako je první věc, od které se potřebujeme odpíchnout, že tady reálné problémy jsou. Zároveň si myslím, že je důležité diskutovat o tom, že jako některá ta řešení, která nám jako prostě na která poukazovala jen dělnická strana sociální spravedlnosti, takže se neslučují s našimi hodnotami. A i jako takhle vlastně tu diskuzi málo vedeme. Já si myslím, že jeden teda z těch problémů je i to, že se vlastně o tom málo vede diskuze. Že máme tady jako určité tábory, že prostě někdo říká, takhle nemůžete mluvit, to je diskriminace, nebo podávat trestní oznámení, a na druhé straně někdo zase říká, prostě jenom mluví jenom o jim nemakačencích a o tom, že je potřeba někoho vystěhovat a podobně.
Za vodou. Úspěšní lidé a jejich inspirativní příběhy.
Davide, je nějaké lidskoprávní téma nebo fenomén, který podle vás zatím spíš jenom doutná stranou zájmu, ale časem by mohl být třeba velkým problémem?
No, já si myslím, že jedním z velkých problémů, nevím, jestli to je tolik to, co doutná stranou, ale je právě střet vlastně nějakého nenávistného projevu s ochranou svobody projevu. Je to něco, co čemu České republice se moc nevěnujeme, ale jde právě o to, že vlastně je tady jedna tendence tím, že teda potřebujeme i na základě zkušeností, které máme s druhou světovou válkou, že potřebujeme zakročit proti určitým vlastně formám projevu, které se ukázaly jako, že můžou vlastně podněcovat k nenávisti nebo i k násilí. A na druhou stranu tady máme to, o čem jsme právě před chvílí vlastně mluvili, že určitá témata stojí stranou pozornosti politiků a tím, že diskuzi o nich kriminalizujeme, i když nějakou krajní, tak je můžeme vlastně ještě víc vytěsňovat z nějaké veřejné diskuze.
To znamená, dejme tomu, že vy byste byl pro, pokud to budu demonstrovat na nějakém banálním příkladu, vy byste byl třeba proto, aby nebylo trestně stíhané vydávání typu knížek typu Hitlerovy projevy nebo podobně.
No, jako v tomhle konkrétním případě třeba souhlasím s tím, že to by nemělo být kriminalizováno, ale jinak je těžké samozřejmě stanovit tu hranici. Myslím si jenom, že je důležité se o tom bavit, že tady nějaká hranice je a že musíme ji teda přísně posuzovat, co budeme kriminalizovat, protože určitě existují jednání, které by mělo být kriminalizováno a co ne.
A měli bychom se poučit někde u našich sousedů za hranicemi například?
No ono, je to složité. Já si myslím, že třeba hodně jako vlastně na tu svobodu projevu sází třeba maďarský ústavní soud, jo, který interpretuje hodně široce, ale jinak vlastně se vyvíjí určité standardy i v Evropě a my jenom musíme najít vlastně cestu, jak je implementovat.
U nás v České republice funguje mimo jiné taky Rada vlády pro lidská práva, jak jsem zmiňoval před chvíli, jak asi posluchači dobře vědí. No nicméně o těch jejich aktivitách není mnoho slyšet. Poslední zmocněnkyní byla Monika Šimunková, která vlastně skončila v té funkci po nástupu Rusnokovy vlády, teď už je ten post nějakou dobu neobsazený. Ono se poslední dobou docela řeší to, že samozřejmě jednak to, že je to křeslo prázdné, a jednak to, že agenda, která pod tu radu patří, takže vlastně roztříštěná pod několik jednotlivých ministerstev, a taky to, že samotný ten zmocněnec nemá příliš pravomocí. Je to podle těch kritiků z rad nevládních organizací hodně slabá funkce. Co může podle vás reálně taková osoba, zmocněnec pro lidská práva v radě vlády, reálně ovlivnit?
No tak samozřejmě ten zmocněnec jakoby měl myslet na to, aby při vlastně činnosti vlády, včetně třeba přijímání nové legislativy, vůbec se jako nějakým způsobem myslelo na to, že tady existuje nějaká stránka lidských práv. A ať už se teda jedná o biznis, nebo ať se jedná o nějaké sociální věci, tak vlastně jeho úkolem je, aby právě když jde něco z dílny ministra průmyslu a obchodu, tak aby nebyla řešena jenom stránka toho biznisu. Jo? Podobně jako další ministerstva do toho přichází, že jo, finance s finanční stránkou, tak jakoby tady tenhle pohled by měl být taky respektován.
A mělo by podle vás smysl zřídit samostatné ministerstvo pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti, jak to například prosazuje platforma pro lidská práva?
Já si myslím, že určitě to tu situaci vlastně toho člověka, který má tu agendu na starosti, posílí. Jo? Ukázali to už zkušenosti s tím, kdy jsme chvíli to ministerstvo měli, tak myslím si, nebo i teď zkušenosti třeba Moniky Šimunkové, která si stěžovala na to, že prostě nemohla se vůbec dostat třeba k předsedovi vlády s určitým tématem, tak určitě by to mohlo takhle institucionálně posílit tu agendu.
Vy jste sám členem trošku jiné vládní rady, teda té rady vlády pro nevládní neziskové organizace. Přibližte nám trošku její fungování.
No tady, tato rada vlády je poradním orgánem vlády pro fungování neziskového sektoru a řešíme tam věci, jako je financování neziskových organizací, transparentnost neziskového sektoru a podobně.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Davide, v České republice probíhá dlouhodobá transformace sociálních služeb, která by měla nějakým způsobem lidi se zdravotním postižením více začlenit do společnosti. Jak je na tom Česko v tomhle směru?
No, já si myslím, oproti třeba situace v roku 2005, kdy jsem se začínal téhle problematice věnovat, tak se určitě toho dost posunulo. Máme nějaké pilotní projekty, které třeba běží, a myslím si, že celkově ta transformace, že se jí podařilo nějakým způsobem aspoň nastavit. Zároveň je třeba pravda, že i na úrovni Evropské komise se řeší to, že některé státy, vlastně ty nové státy EU, včetně České republice, peníze ze strukturálních fondů EU využívali namísto na podporu transformace, na podporu stávajících třeba ústavních zařízení, na jejich opravy, na jejich třeba i rozvoj, což jako je samozřejmě problém.
A máme se tedy do budoucna obávat toho, že tady ty fondy budou prostě na opravu reálných budov místo toho, aby se měnil systém, a jak protestovali teda někteří psychiatři nebo i psychiatriční pacienti, že jim bude potom hrozit, pacientům myslím, to, že ve finále skončí prostě na ulici třeba, tak? Máme se tohle bát?
No, tam určitě je potřeba nastavit ty služby tak, aby k tomuhle nedocházelo, jo, aby existovalo více těch alternativ pro lidi, kteří potřebují nějakou péči nebo nějakou podobnou službu, ale pokud možno co nejvíce v komunitě, a určitě by to nemělo znamenat to, že jako když chceme transformaci sociálních služeb, takže zavřeme velké instituce a to je konec. Jo? Proto je dobré, že některé věci se dělají pozvolna, že právě jsou pilotní projekty, kdy některé instituce, a dneska to hodně závisí ještě na iniciativě konkrétních lidí, třeba konkrétních ředitelů sociálních služeb, ústavu sociálních služeb nebo zařízení sociálních služeb, kteří si přece vzali, že ten svůj software zařízení rozpustí do nějakého komunitního bydlení, jo? A jako těm se daří nějakých tady v tomhle úspěchu dosahovat.
A když jsme přeci jenom tady v tom zdravotnictví, v té oblasti, které jste se jako právník hodně věnoval, na začátku jste zmiňoval hodně skloňované nucené sterilizace. Hodně samozřejmě českými médii jeden čas prosvištěla klecová lůžka. Existuje nějaký podobně významný a žhavý problém v tom dnešním stavu, jako byly tyhle ty?
Jako určitě, co třeba tady tyhle věci mají společného, tak to je informovaný souhlas a vůbec jako to, že je to vždycky pacient, kdo rozhoduje o tom, jaké ty zdravotní služby jsou mu poskytovány, jaký zákrok se provede a co ne. A v tom mají pořád jako zdravotníci velké rezervy v tom, aby vlastně se naučili nechat to rozhodování za pacienta. Věci třeba, které teďka ještě v lize hodně řešíme, tak je právo žen určovat si místo, kde porodí. Jo, včetně teda nějakých možností nějakých porodních domů nebo asistence u porodu doma. A ono na podzim proběhlo vlastně k těm porodům doma veřejné jednání před Evropským soudem pro lidská práva a pravděpodobně, nebo je dost možné, že tenhle soud vlastně přímo se vyjádří k té situaci v České republice.
Mm-hmm. Pojďme teď od zdravotnictví trošku do jiné oblasti. Už jsme se tady v jednom příkladu dotkli policie a například zásahových jednotek na CzechTechu. Jak byste hodnotil z pozice ligy nebo ředitele Ligy lidských práv práci České policie v současnosti? Já když se třeba podívám na nějaké záznamy toho, jak dejme tomu tento typ jednotek zasahoval někdy v 90. letech, tak ti dnešní policisté jsou bez pochyby lépe, mnohem lépe vytrénováni a připraveni na ty situace, které je čekají. Jak byste to hodnotili?
S tímhle já určitě souhlasím, že tady došlo k obrovskému posunu. Liga vlastně ještě v rámci ekologického právního servisu vedla občanské právní hlídky, které monitorovaly zákroky policie v roce 2003 při zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze a tam se řadu těch zákroků nepodařilo zvládat. Pak samozřejmě jsme absolvovali CzechTech, ale dnes opravdu v té policii došlo k velkým posunům a ty antikonfliktní týmy dokážou ty situace zvládat daleko lépe. Zároveň i zevnitř policie máme informace o tom, že ono došlo k určité obměně u policie, řada zkušených policistů odešla a pak jako když se dělají ty nábory nových policistů, tak je potřeba je rychle zaškolit. A oni samozřejmě se musí naučit prostě ovládat zbraň a musí se naučit další věci, bez kterých nemůžou tu práci dělat, ale na to, aby respektovali práva občanů správně a znali, co opravdu jsou jejich možnosti, jejich kompetence, tak na to není vždycky tolik času. Takže určitě samozřejmě rezervy i v té práci policie jsou.
A jak je na tom třeba české soudnictví?
No, my dlouhodobě poukazujeme na to, že obrovským problémem českého soudnictví jsou průtahy v soudních řízeních. Jo. Já myslím, že řada lidí, která se obrátí na soud, ať už s nějakým obchodním sporem nebo čímkoliv podobným, tak má tu zkušenost, že to trvá opravdu dlouho, než ten spor je rozhodnutý. A jakoby, určitě se to neobejde bez nějakých systémových změn, zároveň Liga lidských práv třeba poukazuje na to, že je možné se dívat i na jako nějaké příklady, které fungují. A i bez nějaké velké změny legislativy si myslíme, že je možné zefektivnit tu práci soudců a soudů tím, že se třeba podpoří nějaké soudcovské minitýmy, které už na některých okresních soudech třeba fungují.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou na rádiu Wave.
Já bych se rád zeptal teď na jednu z celkem nedávných aktivit, které se věnovala právě Liga, a to je projekt Každý může být hrdinou. Můžete nám o tom říct něco víc?
No vlastně, já když jsem byl před pár lety v USA na takém vlastně pobytu 3 týdenní, kde jsem měl možnost potkat se zástupci různých neziskových organizací s dalšími lidmi, tak jsem viděl, jaký je to obrovský rozdíl, že lidé v USA jsou daleko více zvyklí angažovat se za nějaké kauzy, které se jich dotýkají, kdežto opravdu, jak o tom mluvíme, že jo, někdy vlastně Češi více teda sedí a nadávají. A tak my jsme si v Lize řekli, že zkusíme nějakým způsobem podpořit angažovanost lidí jako v těch věcech, které se nás dotýkají. A ten náš projekt Hrdinou může být každý má vlastně si klade za cíl poukázat na to, že existuje i v české společnosti spousta lidí, kteří něco takového dokážou. My jsme si řekli, že sezbíráme 100 příběhů takových lidí a pak jsme udělali finále, kam vlastně bylo zařazeno 10 těch finalistů, o nich měli lidi nějakým způsobem hlasovat. Do toho finále se dostali lidi jako je whistleblower Ondřej Závodský, Věra Ješková, která upozorňuje na problémy s ČEZem, nebo třeba manželé Lubovi, kteří byli trestně stíháni za pomluvu, když poukázali na určité nepravosti v jednom dětském domově.
Mm-hmm. Vy jste zmínil angažovanost v zahraničí. Aktuálně se třeba hodně mluví o lidských právech v souvislosti se zimní olympiádou v ruském Soči. Mají podle vás smysl bojkoty těch nejvyšších politiků? Pomohou něčemu ta gesta, jako když německý nebo francouzský prezident oznámí, že na olympiádu nepojedou?
Já si myslím, že cokoliv je dobré. Jo, myslím si, že je dobré, když ukážeme, že jsou i jiné hodnoty, než je biznis. Samozřejmě s Čínou to bylo tak, že každý Čínu potřebuje a tak se našlo málo těch, kteří jsou ochotní vůbec jako vyjádřit v souvislosti jako zjednání třeba na vrcholné politické úrovni to, že v Číně nebo Rusku jsou porušována závažným způsobem základní práva. Takže myslím si, že i to malé gesto je dobré.
A taková dotěrnější otázka, podle vás osobně měli by třeba sportovci konkrétně zvažovat účast na podobných podnicích, jako je právě tahle olympiáda ve světle lidských práv a jejich nedodržování?
To je těžká otázka. Tam jakoby samozřejmě pro každého sportovce asi je to určitá příležitost, ta olympiáda jednou za 4 roky, takže to je fakt těžké, jo? Ale jako myslím si, že každý i tohle by mohl zvážit.
My jsme tady několikrát během pořadu za vodou zmínili, že jste ředitelem Ligy lidských práv, ale vlastně se nám podařilo vás sem pozvat až ke konci vaší kariéry tady v téhleté funkci. Čemu se budete věnovat nadále, protože vyrozuměl jsem, že jako ředitel Ligy budete teď s koncem roku končit?
Přesně tak. Já, jak už tady zaznělo úplně v úvodu, jsem zároveň advokát a i po tom novém roce budu s Ligou dál spolupracovat na konkrétních případech vlastně pomoci lidem jako advokát. Vedle toho ale vidím určitou výzvu věnovat se komerční advokaci a zkusit se uplatnit v rámci konkurence, která už tady opravdu jako i v těch advokátních službách je, ale vedle toho i přenést určité principy z toho neziskového sektoru a Ligy lidských práv právě do té advokacie. Takže to já vidím jako určitou výzvu si zkusit tu advokaci vykonávat o trochu jinak, trochu přísněji, s přísnějšími etickými principy, ale zároveň se uplatnit vlastně jako obchodník.
Tak to je samozřejmě velká a pěkná výzva. My přejeme hodně sil a hodně štěstí při jim zvládání a děkujeme Davidu Zahumenskému, že přišel do studia Radio Wave. Vy jste poslouchali pořad Za vodou. Jeho hostem byl právě on, ředitel Ligy lidských práv do konce roku. Děkujeme.
Díky.
Děkuju.
Naschledanou.
Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na Radio Wave.